Radio Okapi.
Kristele mfiti matono na kupesa munu ndinga bampanyi na munu nyoso kepana na gungu betu ke kintuali tibe nukuna na kizunga ya kuilu mezi bana veba ina kepana na mbaza ngungu na kizunga Kongo Central yaweba intu ansangu menata Radio Okapi bangumbu ya matebe na mutabo kuna ndeke na kulutila mfita na ntangu ya ibete na kusulula na kati ya mbeni ya M23 na ndonga luyalu kuna na teritwari ya Ruchuru nzila meka ngama ya kukota na mbaza Goma na kizunga ya North Kivu. Ba mepembisa na kisalu bantwadi sikumi ya bakalasi kena epeste sudi kivusamu na kuseka nsiku ya kisalu bapisaka bau kubandantama metu ba profedi ya kizunga ya sudi kivu. Ndila kikwit gungu kele diakave ya zengana kavana na masa mudundu kubanda kilumbwa iya meluta luyalu ya kizunga pesa mvutu na nswalu melomba kimfuka nkangu kekuna mpagi ya nampila kele vana na betu kintwadi. Mbote, na kizunga Nord Kivu, nzila meka ngama kubanda na suka bubu kilumba tanu na balabala ya zole ya bwala mesa ngisa Goma na Ruchuru na nkokela mvita lutilaka mingi na bangumbu ya matebe na mutabo na nzila mekuenda na busanza, nzoka nde na nzila nene Goma Ruchuru, makesa ndambu na ndambu mevuanda kaka na bisika banungaka mazono na nkokela tope na suka bubu yai, mesa bisa bimbangi kena ndambu ina. Mifumi ya M23, metula ndiluvana na kako samu kangu kuenda baluka ti na nzila tongo pe Ruindi kulutila na Kichanga Masisi Sake na ntwala kukota na mbanza Goma ndonga luya lubau bake na kutanina katuka na Rubare ti na Ruchuru Centre samu na kupekisa mbeni pusana Blaise Ndongala Mayanda.
Kuna ndabimbangi ya kitini ina, ngemba ya fioti, Monika Kabubu na Nima ya Mwini, na nzila national numero ya zole mpi koso kivuka, kevanda na bifulu nandi. Kansi vita landakanaka na bakolina, kevanda na finakani ya busanza mpi kisigari. Mutumosi betu bakaka na nzila ya alo alos ya misaka nde, yaka tukaka mazono na kokila na Ruchuru Centre, na tole kukuma bubu kitanu na mbanza Goma na Ntsuka. Kuna ndabuziti yai, bulu taka na nzila ya bambo, kitanga mpi Masisi, sama na kukuma na mbanza Goma, bubu kitanu. Kikuma bambeni ya M23 buyaka na ntila mositi mantoma kuluta na nzile ya Ruchuru Centre. Beno fote za badiaka ti bambeni ya M23 kina dakana kuvanda na kontrol ya bambanza boso kitagoma mpi karambi kifulu bukebue ya tinkangu kubasika na nganda. Ndonga liwalu ya bwana na betu Kongo kekwa mina ti na nzila kekatuka na mbanza kalengera ti kukuma na tango. Na ntangu yai ngemba ya fioti kele na Ruchuru Centre mpi na kiwanza kevanda diaka na mabuku ya kivuka ndonga.
Na ambala tete Etats-Unis d'Amérique kulutila ndinga ya mbuta Robert Wooden mvuala na yandi na nsangwe kipolitike mebokila polele polele ndonga ya Rwanda bika bwela maboko na M23 bonso ya wakanaka mazuzi kilumba tatu na kimoko wa Lukengolo salamaka na mbanza New York ya ikisika batu bilaka nsangu ya Lukengolo kena kisunga ya mazanga nene. Mbuta mtu yai tubaka nde bumvuanzi yai lenda ndi mama ve. Etats-Unis melomba na bimvuka yai manisa mvimba mvimba kukwa misa nkangu mesukama na bwala Kongo pediaka baiti bale mba kubwela maboko na bimvuka yai mingi mingi M23 samu na ntsangu ya kuyina Monisco lokola ya Monikaka na bangone meluta na bambanza kena esite ya bwala Kongo. Etats-Unis samu na yandi kaka Monisco ndelenda na tangemba na esite ya Kongo na bantuadisi ya baiti kena bizunga makesa na bau na lueka ya ina ya Kongo samu na kufutusa ndembama bafwete zitisa bainswa ya kimutu ya tete kele kutanina nkangu boso ni manisaka na kutuba. Kivuka inza na kiyekwa ya mavimpi OMS mebukuta kumona ndeka na mvita kele mbeni kekuendaka kwa misa ntete bangwa lusansu tope bisika ya mavimpi bake bebisa yau kutupe balenda fukusa bisadi na kisalu yau tsasa ya kimoko ya bilumbu zole sadisaka mvwala ya OMS Swiss kuna na hotel Begonia seke na mbanza Bukavu na kizunga Sud Kivu. Mvwala OMS katukaka na mbanza Geneve kena iti ya Swiss kena kulongisa bisadi ya mavimpi na kizunga Sud Kivu na batukesa salaka na bau kintuadi bonso kete ndula munga nga Traore alu ya Cluster Santé na ntola kinzunzulia Emmanuel Lamejo Kabidi.
Tout le but de cette formation c'est de pouvoir capaciter
sasa ya malongi ya ikele ya kupesa kiyeko na bapartenere famu na kuzabaka ndete inki ikele binanu ya kena kusalama na bisandu ya mavimpi pe kulunga na kusonikaka binanu ina na kache nsinga ina OMS kele na yau ya kele mutindu mosi ya kuzabisa na nzila nsinga nkatu kutula nkumbu ya muntu sambu tu bapartenere basaba mambu ya kena kulunga sana ina metadila binamu ya kesalama na bisalu ya mavimpi. Sambu na inki bete kesala monitoraje. Kele sambu na kubakaka bansangu ya melo mbama. Pe kumonisa na inza ya mvimbande. Tala na insi yai. Baki na kumonisa bainzo ya lusansu. Tompi bisalu ya mavimpi ke baka binamu. Kisonga ndeye kele sambu na kusalaka bapedo yetu bansangu ya keleka. Sambu na kutelemila binamu ina. Beto kezo dila chiba partener na beto nyonso na Sud Kivu. Bako tala junaka yai. Na pia ndeye baku sapesaka bansangu ya buvwanji ya kena kusalama na bisalu ya mavimpi. Jaka awa, ba partenaire, muntu na muntu tuna kimvuka tu sabisa ya kister ya mavimpi, balenda longu kaka bansangu ina ya binwenu, sambu tibasa la pedwaye ya kutombosa kimuntu.
Kisika kusoba sana ndinga ya kimvuka nkangu kena fungurumi na kizunga ya ulualaba mebondila masonga ya makesa, pesa ndola kibeni na nsungi ya bwala ina kufuaka bale kizole, ya kimvuka ya yunafeke, kilumba lumingu na kintete meluta, kuna na fungurumi. Betu kuwa, gotie kafuwa mbantu mini ya yao, nandila nsinga na jangandu. Beto bimisaka luza isu yai na kutala mvuanzi ya lumu makumi zole na tatu, makumi zole na iya ya ngonde ya kumi, bendaka lufuwa ya batu zole ya kimvuka jinafeke fungurume, tika nsungi ya buwala pesa muna yao, betu futukilaka ndombolo na betu, zuzi ya makesa pesa ndola na makesa bulaka baleki zole yai masasi, tambusulu kuendaka kisika ina, bandaka pe, bame tindika yao na lumu tsabwadi ya ngonde ya kumi na mosi, tintangu yai, andi zabana fe nani kufuaka mutu, kilumbu alumingu, bosi nani kufoka mutu na kintete lumu makumi zole na iya ya ngonde ya kumi, andi kuiza kukivovila, baibaka na bainzo bakete kisaka ba telefone, batu kena kudila awa kusosa sosa fwete zibuka samu na kukanga miibi yango, tika luyalu ya kizunga, na ntualisa kisika yai, andi futa, mwaki mana batu yai mevidisa bima bakete kisaka, tika kimvuka yunafeki, pesa malongi na baleki bimvuka ya politiki ya Union Sacre, fwete songisa ndeba manapidina, bake sadisa mfumu ya inti. Samuna kubambula mbundu ya vwandaka kilumba lumingu vana na fungurume bamfukana ya jina fes vwandaka zonza na nsungi mosi ya bwala na mbala mosi nsungi bulaka nleki disasi pen leki kufuaka kilumbu landilaka bakufuaka diaka nleki ankaka tangu baleki sungi saka nganzi na bao na balabala samu na nkundi na bao bakufuaka. Na kizunga Sud Kivu bantwadisi kumi ya banzonkanda kena kizunga ya malongi ya Sud Kivu ya tete mepema. Sabala mosi na manima kufiongunina la pole ya batukezi tisaka nsiku ve. Prove de Simon Zono, antwala kinzunzule ya Rachel Kiese.
Un gestionnaire, un chef d'établissement qui...
Mtwadisi ya nzonkanda, lomba mbongo ankaka na ina meza bana. Na mikanda anlenda baka ntumbudulu na nsiku pe kukuma na meso ya parke. Anlenda kota buloko samu na yao. Batu ufete zaba yao. Kasipe muzo na kulutila kinzonzolo na benu mulomba tika batu soba kifu kana betu zona kizunga na betu iti na betu bana kikuzaka bikila betu bibuti betu fete zidisa nse kumbula matadi iketi ndilaka betu betu kitisa kizito ya mbongo kena bibuti na pidina bana kikuza mingi na nzonkanda samu betu longisa bao babo ngama samu na iti pe kizunga baka kapital humain kompetent kompetitif kikuza landila ntomosono ya iti yai na teritori ya Beni samu na kuzanga lukengolo kitezi ya banzonkanda kumi na tanu ya primer na sekondari kena kati ya sekteri ya Ruenzori kena kusadila na komini ya Bulongo na lueka ya Mbanza kisikempi lukengolo bakaka mkwamusu bibila mekitisa kitezi ya bana na nzonkanda mtuadisi ya komini ya Bulongo mbuta Jean Paul Katembo mesigimisa nde malongi ya na kutambula mbote pengolo ya na kusalama samu nde mama futuka kisika vondaka sadilaka banzonkanda ngu ditafi ya psikolojike na universite ya Goma mendi makufuanda na lueka ya nkangu ya kizunga Nord Kivu mebaka mkwamusu ya bivangu ya Nzambi ya amekuma makumi na makumi ya bamvula nzoka nde samu na kufutusa mayele ya nkangu yai nkangu fwete bakusa mkwamusu na yandi tala diambu tindaka ditafi ya isadisa kimoko ya kusoba sana ndinga na diambu metadila mpasi na manima mkwamusu to trouble poste traumatique ya salamaka mazono kilumba iya. Kuna na kizunga la chopo, batukena mkwamusu na kuwa naba ya nkaka nyoso fwete ponaka na ntangwa ngome kuka. Ya wina baba ndaka kupesa mbao malongi ya kimwana iti, bubu kilumba tanu kuna na mbanza Kisangani na kati ya inzo ya kisalu ya kimvuga yae, bimisaka ngindu, kesa dilaka na imeble JTZ na komini ya Makisu. Kimvuga bame bokila Action pour la Justice, le Développement et les Droits Humains, AGDDH. Kuna na kizunga kwilu nzila kedia kave kubanda na mbanza kikwiti na site ya gungu bwala kimfumu ya teritwari ya nzila mezengana ntangu masa mbudundu fulukaka Nyoso ina, samu na mvula ngolo nukaka kilumba iya, lumbu makumi zole na sambanu ya ngonde ya ya kumi. Kimfuka nkangu ya gungu melomba luyalu ya kizunga kuenda sadisa bau na nsualu. Matuno mpangi mekatuka landa nsangu, landilaka Piero Elameji na ndwenga masini ya Jean-Noël Mukondo na Jean-Claude Nsiala. Mezu dila beno ngemba na tuka ya sabala ya ime kutana empi na tuka ya ngonde ya ya kumi, kintuwa dinandinga ya ngemba, Radio Kapi.